Qalampirdan gapiramiz. Afg'oniston poytaxti Qobuldagi tumanlarning biriga bir qancha raketa tushdi. Bu haqda Dolon News xabar berdi. Ta'kidlanishicha, hodisa Qobuldagi elektrostansiya yaqinida sodir bo'lgan. Mahalliy aholi raketa Chamtala podstansiyasiga tushgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Hodisa qurbonlari va jabrlanuvchilar haqida ma'lumot berilmagan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 29 avgust kuni AQSh harbiy havo kuchlari Qobulga raketa uchirgandi. Vashington bu harakatini terrorchilarni yo'q qilish uchun qilganini aytdi. Biroq keyinroq hujum natijasida 10 ga yaqin tinch aholi qurbon bo'lgani aniqlandi. Raketa hujumlaridan avvalroq joriy yilning 26 avgust kuni Qobul aeroporti yaqinida qator portlashlar sodir bo'lgandi. Hodisada 100 dan ortiq odam, jumladan 13 nafar AQSh harbiysi halok bo'ldi. Portlash uchun javobgarlik IShIDning Afg'onistondagi shoxobchasi viloyati Xuroson o'z zimmasiga oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.